17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjem autogramu moći ćete da slušate posljednje delo koje je komponovao Max Reger. To je kvintet za klarinet i gudače u A-duru, opus 146 iz 1915. Naredne, 1916. ovaj renomirani nemački kompozitor prerano umire u 43. godini. Celog života je komponovao kamernu muziku, smatrajući, pod uticajem svog učitelja Huga Rimana, da je taj žanr suštinski za nemačku muzičku estetiku. Za klarinet je inače komponovao i tri sonate, a gudačkih kvarteta ima pet, te je ovaj instrumentalni spoj u njegovom opusu sasvim logičan, a i asocira na njegov veliki uzor, muziku Johannesa Brahmsa. Naime, Reger je autor koji se našao u vremenu prelaza u velikoj austro-nemačkoj muzičkoj tradiciji. Neki analitičari prave duhovitu vezu sa Regerovim palindromskim prezimenom i njegovom sposobnošću da se lako kreće napred-nazad u pomenutoj tradiciji, na inovativan i maštovit način. U njegovom oslobođenom shvatanju tonalne harmonije jednostavno nema razlike između melodije i kontrapunkta. Reger je možda više nego bilo koji drugi kompozitor pomirio naizgledne spojive muzičke svetove Wagnera i Brahmsa, ali ne bi uspeo to da postigne i bez poznavanja muzike Johana Sebastiana Baha. Također, premostio je jaz do novih svetova kasnog Malera ili ranih Schönberga, Berga i Weberna. Zbog svega ovoga, Regerova muzika je danas pomalo i hendikepirana, jer, s jedne strane, suviše je komplikovana za konzervativne muzičare, a s druge nije dovoljno liberalna za izvođače naprednih stremljenja. I tako smeštamo je u sigurno okrilje poznog romantizma. O tome svedoči i kvintet za klarinet i gudače, Wagnerova beskrajna melodija u Brahmsovskom kontekstu apstraktne strukture. Ugledajući se u početku na Brahmsa kao svog velikog prethodnika, pogotovo u žanru kamerne muzike, Reger je s vremenom ipak želeo da se oslobodi tog uticaja i u kasnim delima očigledna je njegova težnja ka hromatizmu i raznovrsnijem strukturisanju fraza. Ipak, nikada nije u potpunosti odbacio tonalnost. Njegova dela uvek nose oznaku tonaliteta. Kao što rekao smo, kvintet sa klarinetom je u A-duru. Ali taj tonalitet samo služi kao polazna tačka u koju se na kraju i vraćamo, dok u međuvremenu muzika prolazi kroz udaljene tonalitete i neobične akordske sklopove. Umjesto tonalnih veza, melodija i kontrapunkt su strukturne i pokretačke snage. Drugim rečima, muzičke teme su oslonci forme, a njihova kontrapunktska elaboracija najčešće sredstvo razvoja. Ali ako stalno naglašavamo Regerovo kontrapunktsko majstorstvo i harmonske inovacije, dolazimo u opasnost da podvučemo taj stereotip koji vlada o njegovoj muzici. I sam Reger je bio toga svestan, te se u svojim posljednjim godinama okrenuo jednostavnijem stilu. I o tome svedoči kvintet sa klarinetom. Njegova muzika je negde na tankoj niti između ozbiljnosti i sentimentalnosti i govori o putu kojim bi se Reger možda uputio da je još poživeo. Naprimjer, već prvi stav kvinteta, moderato ed amabile, lirskog je karaktera, sa osjećanjem prostorne širine, melodičnom prvom temom i mirnom drugom. Sledi skerco u tempu vivače, a odlikuje ga ritmički sukobljeni pokret sa triolama u gudačkim instrumentima i duolama u deonici klarineta. Treći stav, largo, kontemplativan je i introspektivan, jedan od najemotivnijih koje je Reger ikada napisao. Konačno, finale, poco allegretto, predstavlja temu sa varijacijama i suštinu Regerovog stila. Podsjeća na mnogo čuvenije primere, varijacije i fugu na Mozartovu temu, opus 132 za orkestar i istu formu na Bachovu temu, opus 81 za klavir. Slušamo kvintet za klarinet i gudače u A-duru, opus 146 Maxa Regera u izvođenju Sabine Meyer i Bečkog gudačkog kvarteta. Thank you.
Thank you.
Bio je ovo kvintet za klarinet i gudače u Aduru, opus 146 Maksa Regera. Izveli su ga klarinetiskinja Sabina Meyer i Bečki gudački kvartet. Poštovani slušaoci, do kraja emisije Autogram možete slušati i posljednja tri stava posljednje, treće sonate za klarinet i klavir u B-duru, opus 107, istog autora naravno. Stavovi su Vivače, Adagio i Allegretto con Grazia, a izvođači Janet Hilton klarinet i Jacob Fitchert klavir.
Thank you.
Na kraju današnje emisije Autogram čuli smo tri posljednja stava posljednje treće sonate za klarinet i klavir u B-duru, opus 107, Maxa Regera. Svirali su klarinetiskinja Janet Hilton i pijanista Jacob Fitchert. Poštovani slušaoci, ovo bi bilo sve u emisiji Autogram koju smo danas posvetili Regerovom kvintetu za klarinet i gudače. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.